بسم الله الرحمن الرحيم سبح ونكسنا قطب هذا ورقة وقدر كورونا ساكي راديو مقدشة وذي هاينا وحاكم إذا برلمانكا دولد قبلتك بوتلانا يا مانتا وعودين دونا حبنا أقل كسرية ومتليا برلمانكا فدرالكي سوماليا كاو كدعيا مقالة قروي حرنتوا قبل كنوغال حاشي عمر حسن او أهم وادن سوماليا دوري تمسانا وحرنا دولد تليانيكا ايا شلي ديبو هلي حرية ديسا لحينها دولد قوليتك جبلانا ياسود ويقابك ايو دعلي دورسادة حمناها اقل كساري كسو قليا كسو قلي ديگان دا جبلان اي امتليا برلمان كام لحينها عصوبة هيرشوبة اللي ايا شايقا ينو مقدشو كلا كل مدونو مدحدة دولد يباش عالم كام سيو وقلها اللو تاقري دا مامولكا يشعبك ديگا قبلد هيران يشوبة اللي دحي kulan looga hadlay qoondada haweenka ee baarlamaanka ay ku leeyihiin dowlad goboleedka Jubaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ah gobolka Jubada Hoose
radio muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada fm ka dhirkeedu yahay 90 megahertz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha afrika asia iyo europe waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite
adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho bogeena radio muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka
waa 20ka bisha 10aad sanadka 2016 waana subaxnimo qamisa intaasi waxa ay qodobadii warkeena ugu door karoonaa ku soo dhawaada haatan warkii oo dhana baarlamaanka Puntland ayaa maanta u codeyn doona xubnaha u matalaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo ka dhici doona hoolka shirarka ee baarlamaanka Puntland ee magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal Asad Saciid ayaa warkaasi Garoowe nooga soo diray
waxa ma soo tahay Shiina Garoowe aan aad u soo tahay nafaqay meel walba cidal boo soo galay xarunta baarlamaanka ee magaalada Garoowe waxa xireen ciidamada amniga ee soo adkeeyay nabadda iyo xasilloonida aagga doorashada ka dhacayso ee waxa ayinka ku soo wareeray ee xarunta baarlamaanka oo wadanka isu diyaariyay inay codkooda bixiyaan xubnaha baarlamaanka Puntland oo 66 wad ka kooban waxa sidoo kale ayaguna sharaxintii sharaxna doonayay inay ka saaraan tartan ayaa sidoo kale ayinka hawlka baarlamaanka sii gelaya ee waxaan dareemayaa mashquul ee magaalada ilaa xalay ee inkastoo aan loon karo xal ajir oo laga wasiixan boo waxa ka jiray kaabankii ugu dambeeyay ama walaal sida Soomaaligu taqaan
iyo ugu cad cadad is leedahay ee ragga musharaxiinta ah ee maanta codka ay u qaadi doonaan baarlamaanka Puntland
ee ma soo tahay rag badan oo siyaasiin ayaa ku jira sida walaalaha hore Puntland ee Cabdiraxmaan Farone fiisana sari ee Soomaaliya oo Cabdi Cabdi Shamaal ka dhigay ee waxaanu bisilmaanayo waxa kale oo sidoo kale ku jira Cali Ismaaciil Geesmin oo ah kamida saxiyaasha Puntland oo minni sharci square waxa sidoo kale kamida Xiliwaan Joole oo wataqaana baarlamaanka Soomaaliya ee muddo halkaasii ka soo shaqeeyay siyaasi Puntland ah kuma kuul karo waa xal oran kara walaha waa siyaasiinta ugu bameelaya abid dimaartay isu soo taaga doorasho ayaa halkan haddii ku diyaara marka rag badan ayaa la filayay soo baxay
waayaha marka xildhibaanada Puntland iyo deeragga musharaxiinta ee hoolka maanta tagi doona yaa kaloo maanta oo mas'uul oo ka qayb galaya dhanka doorashada
waxa ka qayb galaya mas'uuliyiin badan sida madaxda UNDP hay'adda qaranka ee loo qaabilsan ee mashaariicda iyo horumarinta barnaamijyada oo sidoo kale shalay goobjooga iyo mas'uuliyiinta dowladda sida madaxweynaha ku xigeenka ee Puntland gudoomiyaha baarlamaanka oo soo goobjooga ka noqon doona iyo mas'uuliyiin kale iyo marti sharaf iyo sinno mashaariicda kala duwan ee waa waxa arrin baa la oran karaa
way dhinaca dowladda dhexe ayaa ka jooga Garoowe
runtii hadda qof aan ku jiraa 1 iyo 2 baan arkay oo heebel iyo heebel marka laga reebo dareen wasaaraha laftigiisa oo dowladda dhexe ka socda xunuusin heer federaala ma jiraan.
Ayuu mahadsan yahay Asad Saciid ayuu ahaa oo garoowga ku sugan ismarkaana wariyeyga Shiine u warramayey sida loogu diyaar garoobay ismarkaana baarlamaanka Puntland ay maanta ugu codeyn doonaan xubnaha u matalaya aqalka sare. Muwaadin Soomaaliyeed oo magacaabo Xaashi Cumar Xasan oo dhowr iyo toban sano u xirnaa dowladda Talyaaniga ayaa dib u helay xorriyadiisa iyadoo aad ay u soo dhaweeyeen tallaabadaasi shacabka Soomaaliyeed. Axmed Cumar Muuye ayaa warkaasi inoo eegaya.
Xaashi Cumar Xasan waa muwaadin Soomaaliyeed oo in ku dhow 20 sano ku xirnaa xabsi ku yaala gudaha dalka Talyaaniga isla markaana dowladda Talyaaniga ay ku eedeysay muwaadinka Soomaaliyeed in uu ka dambiyay dil loogu geystay magaalada Muqdisho wariyaal u dhashay dalka Talyaaniga. Muwaadinka Soomaaliyeed ayaa muddo 18 sano si sharci darro ah ugu xirnaa Talyaaniga isagoo aan wax maxkamada aan la soo saarin. Hase ahaatee muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa arintaasi ka damqaday iyagoona markaasi geliyay juhdi iyo dadaal sidii uu Xaashi Cumar Xasan uu xorriyadiisa dib u heli lahaa maadaama eedeynta loo soo jeediyay uusan wax lug ah uusan ku lahayn. Xaashi Cumar Xasan ayaa markii uu dib u helay xorriyadiisa la hadlay warbaahinta qaranka isagoona sheegay in uu ku faraxsan yahay in xorriyadiisa dib u helo isla markaana Soomaalidii dadaalka xoogan geliyay uuse markaasi mahad ballaarna u jeediyay.
Dacwadan waxay bilaabatay 1998 bishii January waayo tomankii markii la soo xiray Xaashi Cumar Xasan ee wadanka Talyaaniga oo ugu yeeray asagoo uu jiisanayay
dhanka kale garyaqaan Ducaale oo ka mid ahaa garyaqaanadii u doodayay muwaadinkan Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in dacwadan ay bilaabatay 1998 bishii January isla markaana uu sharxay marxaladihii ay soo mareen iyo tacadeedii loo geystay muwaadinkaas Soomaaliyeed.
Dacwadan waxay bilaabatay 1998 bishii January waayo tomankii markii la soo xiray Xaashi Cumar Xasan ee wadanka Talyaaniga oo ugu yeeray asagoo uu jiisanayay xaqiisii ku saabsanaa dembigiisa dowladda sare askartii Talyaaniga ay ka kabsadeen oo badda ay ku tuureen aeromoorka Roma marka soo degeena maxkamadii ugu horreysay 1999 way dhammaatay wayna soo deysay wax dembi iyo Xaashi dowsa dembi lahayn ayay go'aamisay 2000 labadii oo tiri Xaashi dembi buu leeyahay. Marka taas markeed wixii dhacay ayaa maanta arintaas ayaa maxkamadeedii baa la qaaday.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo dhaweeyay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta oo ah gobolka Jubada Hoose markaana baarlamaanka Jubaland ay ku doorteen xubnaha u matalaya aqalka sare ee dowlad goboleedka Jubaland iyadoo taasi ay noqonayso tallaabo hore lagu qaaday dhinaca hannaanka doorashada ee sanadkan 2016. Doorashadan oo u dhacday si xalaal ah ayuu ugu hambaliyay xubnaha ku guuleystay ka mid noqoshada aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay inuu waxaanu Alle ugu baryay inuu hoosha loo xil saaray uu Alle la garabgalo. Madaxweynaha Jubaland ayaa si gaara ugu hambaliyay Faadumo Gaariyo oo ah marwo Soomaaliyeed markaana keligeed nasiib u yeelatay inay buuxiso qaybta haweenka ee u matalada aqalka sare. madaxweynaha Jubaland ayaa ugu dambeyntii u mahadcelyay ciidamada ammaanka ee Jubaland qaybooda kala duwan ee sugayay ammaanka goobta ay ka dhaceysay doorashada iyo guud ahaan magaalada. Ugu dambeyntiina waxa uu bogaadiyay kuna ammaanay guddiga doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba sida habsamada leh ay doorashada aqalka sare ee Jubaland u qabsoontay. Madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay inuu Muqdisho kula kulmi doono madaxda dowladda iyo beesha caalamka si uu ugala hadlo taageerada maamulka iyo shacabka gobollada dega Hiiraan iyo Shabeelle dhexe. Mudane Cabdullaahi Xuseen Cusuble, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wafdi uu hoggaaminayo uu soo gaaray magaalada Muqdisho, ayaa arrimahaasi sharxaya iyo ujeedka socdaalka uu ku yimid magaalada tan.
Ilaa la kulanno bulshada caalamka. Bulshada caalamka iyo tabliixayaasha inaan la kulanno wixii ay u hayaan ummaddan aysan noqon wax mar dambe cid kale loo soo marsiiyo. Sababtoo ah meeshii waxaa ka dhisan dowlad goboleedaa dhisantay, maamul aa dhisanay, nidaam iyo kala dambeyn meel loo soo maro ayayna wax walba lahaan doonaan hadduu Ilaahay yidhaahdo. Marka arrimaha inaan ka wada hadalno iyo baahiyada lama huraanka ay hadda ay tahay in wax laga qabto ee ku saabsan deegaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, insha allah waa wada tashiyo badanaan geli doonaa reer Hiiraan iyo reer Shabeelle dhexe iyo dadku siday kala ahaayeen iyo kulli Muqdisho kula kulmi doonaa ayagoo hadda hal isku ah wuxuu ahaa ummad oo la yidhaahdo ama hal reer isku ah oo la yidhaahdo reer Shabeelle.
Dhowaan ayay ahayd markii dhismaha dowlad goboleedka Hirshabeelle lagu soo gabagabeeyey magaalada Jowhare, xarunta ah gobolka Shabeelle dhexe, halkaasi oo lagu qabtay doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, sidoo kalena gudoonka baarlamaanka halkaasi lagu doortay. Waxaana si aad ah tallaabadaasi u soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, madaxda dowladda iyo beesha caalamka oo ku tilmaamay in tallaabo horumar leh la qaaday, ismarkaana qayb ka ahayd hirgelinta nidaamka federaalka oo ay qaadatay dowladda federaalka Soomaaliya. Kulan looga hadlay qoondada haweenka ay ku leeyihiin baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ah gobolka Jubada Hoose. Aadan Maxamed Salaad ayaa warkaasi Kismaayo noo soo diray.
Kulankan maanta ay qaateen qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan deegaanada Jubaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan Jubaland, haweenka qaybahooda kala duwan, iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka. Waxaana kulanka diiradda lagu saarayay xaqiijinta kootada haweenka qaybta Jubaland kaga soo aaday. Waa kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi oo ka hadlaya arrinkaasi.
Waxaa la idinka rabaa masiirkii Soomaaliya maanta gacantiinu ku jira inaad gabdhaha soo saartiin aqoonta leh, ood miiska soo saartiin, oo musharaxiinta aad niyad u dhistiin, oo xaqay leeyihiin aad siisiin haddii Ilaahay yiraahdo. Haddana waxaan ku soo dhaweynayaa xilalka loo badi doono madaxweynaha Jubaland inuu u badi doono waa ka filaynaa, waana ka doonaynaa. Waa xildhibaanada oo wada xildhibaan ah inay Ilaahay na soo aruuriyo 14 ay leeyihiin, aqalka sarena 2 iyo ka badan ayay ku leeyihiin. Madaxweynuhu aad buu ugu duubtay Jubaland Axmed Madobe Axmed Islaan, waa ku hambalyeynaynaa, hambalyo aan ku labalaabaynaa.
Runtii waxaan dareemayaa in maanta guul u soo hoyatay gabdhaha Soomaaliyeed, taasi oo keenayso in gabdhihii maanta ay heerka ay marayaan ay tahay heer aad u sarreeyo. Runtii Ilaahay mahadiisa waaye inaan maanta meeshan intii la isugu yimaado gabdhuhu hami galaan, doorasho galaan, tartan galaan, koota la siiyo. Aad baan horta ugu faraxsanahay, waa wax aad iyo aad macnaha noo soo kordhay, una baahan inaan mar walba Allah subxaanahu wa tacaala ugu xamdino. Waxaan kaloo aan sheegaya waxa weeye, maadaama musharax aynu nahay, runtii taakuleyn yacni dowladdeena sharafta leh ee qiimaha leh ee heshiiskiina soo sameeyey arrintaasna ka soo markii ay joogeen halkaasna soo ballan qaaday, runtii maanta inay Jubaland ka socoto mid sax ah oo dhab ah oo waxqabad ah. Sababtoo ah waxaad arki kartaa in dadkii lagu celshay qaar ka mid ah
bahay ah, waxaan leeyahay waa in taageersanahay in Ilaahay idinla garab galo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan leeyahay hal la isgaro qabto, gabarba gabadha kale ha garo qabato. Markaa hadda wax xishaana waxaan idinka rajaynaynaa inaan noqotaan kuwii gobolka, annaga waxaan nahay gobolka kuwii ka shaqeyn doona insha allahu tacaala, inaad gobolka wax u qabataan, magacii gobolka aad ku tagteen inaad dib noo soo fiirisaan. Aad baa u mahadsantihiin.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland, waxana u bogaadiyay hawsha ay u taagan yihiin xaqiijinta kootada haweenka ee ay ku leeyihiin kuraasta baarlamaanka Soomaaliya waxana uu sheegay
in gabdhaha inaad xaqiin heshaan waa waajib mana filayo had cidii dambe ma jirtaa ma laakiin kasto xoolo waa leen ka toogto rooyay Soomaalidu waxay tiraahdaa in ma hadla habartiin wax ma siiso aamuska markii hore la ku tirdir jiray ma ahane cid waxay in diidi jirtay ma jiray laakiin hadda taas soo toosay hadda kaan hadda noqoteen wixii inna ma qaadan kartaan walaal inay waa soo jeedaan een runtii dawladdu waxay qorsheysay 130 dumarka ay leeyihiin in banaanka la dhigo taa waxay la tahay inay banaanka sida u taalo
aadan maxamed salaad raadiyo ay telefishanka qaranka magaalada Kismaayo
degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa waxa gaaray qoysas reer guuraa ah oo xoolahoodii ay ku dhamaadeen abaarta ka jirta dhulka baadiyaha maxamuud abdi diirsi ayaa warkan cadaadin uga soo diray
waxaa lagu jiraa deegaanada qaarkood xilli abaara gaar ahaan xeebaadka fog gobolka Mudug degmada Hobyo ee gobolka Mudug waxaa la soo sheegayaa in dad xoolo dhaqata xoolihii abaarta kaga dhamaadeen deegaanka ay soo galeen magaalooyinka sidaas waxaa u sheegay warbaahinta qaranka gudoomiyaha degmada Hobyo ee deegaanka Galmudug Cabdullaahi Cali Faad waxa uu sheegay inay jiraan qoysas xoolihii ka dhamaadeen oo hadda soo galay Hobyo halkaas oo duruuf nabad ay ku haysato iyagoo markii hore ah dad miyiga ku dhaqma balse haatan soo galay shilooyinka iyo degmada Hobyo aysan la haysanin hooy iyo cunno ku filan iyo weliba dawshoodii caadiga ahayd inay burburtay ee ku salaysnayd raacatada xoolaha
waaya marka dadka ma kuu sheegay tira ahaan inta ay gaarayaan oo dhulka fog ee miyiga ka yimid oo xoolihii ay kasoo leedeen magaalada soo galay
weli tira koob saxa lama hayo balse tiro la qiyaasi karo ayaa soo bixi doonta saacadaha soo socda sida maamulka degmada uu u xaqiijiyay warbaahintana waxay samayn doonaan inay qoysaskaasi warbixin sugan ka keenaan si markaasi baahidooda loogu gundhigo dadka kale ee Soomaaliyeed arrintaa xaqaabo kara ama xataa samafalayaasha
adiyaad ummati ay wariyayaga maxamuud abdi diirshe ayuu ahaa oo ka waramayay dad reer guuraa oo degmada Hobyo ee gobolka Mudug gaari kuwaas oo xoolahoodii ay ka markaasi ku dhamaadeen abaarta ka jirta qayb ka mid ah dhulka miyiga ee gobolka Mudug hoostaga halka warkaasi aad kala socotaan wariyay Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya Uli waxa dagaal xoogan ka socdaan magaalada Mosul ee dalka Iraq iyadoo sidoo kale ciidamada amaanka dalkaasi oo taageero keenaya oo xaq kale oo caalamiya ay dagaalkaasi uli sii wadaan taasi oo jeedkeedu yahay sidii guud ahaan magaaladaasi looga saari lahaa kooxda Daacish ee iyadu inta badan dhibaatada ay qaraaxyada ka geysata wadankaasi Iraq sidoo kale dhowr hore oo jeer waxay qaraaxyo ka geysteen magaalooyin kala duwan oo ka mid ah magaalada Baqdaad ee xarunta ah wadanka Iraq ayaa shahaatan waxaa dagaalkaasi ilaamiyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Iraq oo shaaciyay in aan loo dulqaadan doonin dhibaatada lagu hayo shacabka ku dhaqan magaalada Mosul oo iyagu ay muddo 2 sano ka badan gacanta ku hayeen kooxda Daacish waxaana haatan socota dadaalada ku aadan sidii guud ahaan magaaladaasi ay dib u wareegi lahaayeen ciidamada amaanka ee wadanka Iraq dhegeystayaal warkii waad kala socotay Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waana inta cidii uu sheegayna warkeena waxay dib ugu heli karaan bogga internetka ay ku leenahay ee ah radio muqdisho.net